Pois sí, a verdade é que sí, nos concedeu en un primer lugar pues traballar con el, en segundo lugar tamén moi estreitamente desde a agrupación municipal de do PSOE de Cervo. Era realmente, podemos dicir que foi das persoas que máis fixo por este pobo, por Cervo, e que lógicamente vamos a levar todos os cervenses pues, no noso corazón. Aunque hoxe un día tristísimo, a verdade é que estamos todos consternados. Sabíamos que tiña unha enfermedad, pero tampouco esperábamos pois este desenlace tan próximo. A verdade é que Cervo, todos os cervenses estamos agradecidos no tempo que estuvo á frente das responsabilidades do concello, que puxo a Cervo realmente na órbita naqueles momentos de toda a provincia, de toda a Mariña, e a verdade que vamos a recordar como un gran xestor, un gran alcalde e sobre todo unha gran persoa que levaremos sempre no noso corazón.